Sláva Pánovi. Vítajte v Dome Božom. Aleluja. Môžeme si otvoriť Sväté písmo v Evanjeliu Lukáša v 13. kapitole. Pri sťahovaní našich technických vecí sa pozabudlo na projektor z biblickej školy, takže budete musieť si otvárať svoje Biblie, čo nie je až také zlé. Amen? Takže poďme si pozrieť Lukáš 13. kapitolu. Ak náhodou nemáte Bibliu so sebou, neostýchajte sa, nahliadnite do Biblie suseda, odpisujte, to je povolené, odčítavajte, aby ste videli, čo hovorí slovo Božie. Že ešte raz, Evanjelium Lukáša, 13. kapitola. Chcem prečítať jeden príbeh, skutočný príbeh, ktorý sa naozaj stal a je zo služby Pána Ježiša Krista. Je to príbeh od 10. verša až do 17. A taký malý podnadpis, ktorý mám ja vo svojej Biblii, je Žena uzdravená v sobotu. Poďme to čítať od verša 10. A po tie soboty učil v jednej z tých synagóg a hľa, bola tam žena, ktorá mala 18 rokov ducha nemoci a bola zohnutá a nemohla sa vzpriamiť nejakým spôsobom. A keď ju videl Ježiš, zavolali ju k sebe a povedali jej, ženo, sprostená alebo zbavená si svojej nemoci. A položil na ňu ruky a na skutku sa narovnala a oslavovala Boha. Vtedy predstavený synagógy, namrzený, že Ježiš uzdravoval v sobotu, odpovedal a vravel zástupu, 6 dní je to, v ktorých sa má pracovať, teda v tých prichádzajte a uzdravujte sa. Alebo dávajte sa uzdravovať. A nie v sobotný deň. A Pán mu odpovedal a riekol, pokrytče, či každý z vás neodvezuje v sobotu svojho vola alebo osla od jasiel a nevodí napájať? Nuž a táto, ktorá je dcérou Abrahamovou, ktorú bol poviazal Satan, hľa toto už 18 rokov, či nemala byť vyprostená, teda vyslobodená z toho puta v sobotný deň? A keď to hovoril, hanbili sa všetci jeho protivníci a celý zástup sa radoval všetkým tým slávnym skutkom, ktoré sa diali od neho. Aleluja. Toto je náš Ježiš, takýto je náš spasiteľ. A myslím, že je úžasné uprostred pochybností a rôznych názorov, ktoré vládnu v Európe a dokonca aj medzi kresťanmi, medzi tradičnými kresťanmi, ale aj medzi prebudenými kresťanmi, je vždy dobré pozrieť sa na to, aký je naozaj Ježiš Kristus. Viete, Ježiš Kristus je taký, ako o ňom hovoria evanjelia. Ježiš Kristus nie je taký, ako si o tom, aký úsudok alebo aký obraz si urobíme my sami podľa toho, čo zažívame v živote, podľa toho, ako sa nám v živote darí. Nie, Ježiš Kristus je taký, ako ho zobrazuje alebo ako ho vykresluje Božie slovo. Môžete povedať amen na to. Môžete povedať lepšie amen na to. Ježiš je taký, ako nás o ňom učí evanjelium Matúša, Marka, Lukáša a evanjelium Jána. To sú 4 evanjelia, ktoré Boh nám dal, aby nám dal plastický obraz, aby nám ukázal v plnosti, akému Bohu sme vlastne uverili. Ďaká Bohu, že máme 4 evanjelia. Mnohí sa snažili z tých 4 evanjelií urobiť iba jedno evanjelium, aby nám zanechali akýsi plnohodnotný, jednoliatý celok o živote Ježiša Krista, ale nie je to úplne možné, pretože každý z tých evangelistov nám poukazuje na určitú stránku, ktorá bola preňho možno blízka, preňho bola zaujímavá a ja si myslím, že je to na požehnanie, že máme 4 evanjelia. Amen? Že môžeš čítať rôzne náhľady na tú istú osobu a vidíš v evanjeliu Jána určité špecifika, vidíš, že Ján popisuje Ježiša Krista ako syna Božieho. Najmä. Ján sa dotýka najmä vzťahu, ktorý máme s Ježišom Kristom. Možnosti prísť k nemu bližšie. Ján bol ten, ktorý mal svoju hlavu opretú na jeho hrudi a počúval na tlkot jeho srdca. Načúval tomu, čo si myslí Ježiš. Bol najbližším učeníkom, ktorý sa sám seba pokorne nazýval učeník, ktorého miloval Pán. Halelúja. Povedz susedovi, aj ty si učeník, ktorého miluje Pán. Evanjelium Jána má svoje špecifikum a ukazuje nám Ježíša v tejto stránke. Evanjelium Lukáša má mnohé príbehy, ktoré sa nenachádzajú v iných evanjeliách. Marnotratný syn, my sme na biblickej škole v rámci predmetu spravodlivosť sa dosť veľa zaoberali postojmi mladšieho aj staršieho brata. A Lukáš bol dobrý rozprávač, Lukáš bol vynikajúci rozprávač príbehov a zanechal nám niekoľko fantastických podobenstiev, ktoré nemajú iné evanjeliá. Marek nám zase zanecháva zázrak za zázrakom, divy, znamenia, veľké veci, ktoré sa diali, pretože Marek bol fascinovaný tou zázračnou mocou nášho spasiteľa. A Matúš zase sa vzťahuje viacej ku Židom a ukazuje im Ježíša Krista ako toho, ktorý bol naplneným proroctiev. Ukazuje spojitosť starej a novej zmluvy. Ukazuje, že Ježíš tam neprišiel náhodou, ale že prišiel ako naplnenie starozákonných proroctiev. A odrazu máme nádherný obraz o Ježíšovi Kristovi. Čítajte doma evanjeliá. Čítajte evanjeliá. Nájdite znova svojho Ježíša v evanjeliách. Aký je vlastne tvoj Ježíš? Čo môžeš od neho očakávať? Pretože vieš, čo môžeš očakávať od Ježiša? Môžeš očakávať to isté, čo robil v evanjeliách. Ježiš povedal, keď prišli za ním učeníci. Učeníci mali veľa chytrých otázok. Prišiel za ním Filip a povedal, Pane, ukáž nám Otca a bude nám dosť. Ježiš pokýval hlavou, alebo urobil toto. A povedal, Filipe, 3,5 roka chodíme spolu a ešte si to nepochopil? Či si nepoznal, že ja som v Otcovi a Otec je vo mne. Ak vidíš moje skutky, vidíš skutky mojho Otca. Ak počuješ moje učenie, moje slova, to nie je moje učenie ani moje slova. To sú učenia a slova Otca, ktorý prebýva vo mne. Kto videl mňa, videl Otca. Chceš vedieť, aký je Boh? Pozri na Ježiša Krista. Ježiš Kristus je odzrkadlením a odbleskom jeho slávy. Boh je taký, ako bol Ježiš Kristus v evanjeliách. To isté môžeš očakávať od Ježiša. To, čo robí v evanjeliách, urobia v tvojom živote. Haleluja. Ten istý súcit, tá istá láska, tá istá moc, ten istý charakter, tá istá úprimnosť, tá istá pravda, ten istý dotyk Boží. Jediný rozdiel je, že on tu dneska nie je medzi nami fyzicky, ale on je tu dnes medzi nami skrze svojho ducha. A my tu v cirkvi môžeme očakávať to isté. Môžeme očakávať, že tento Ježiš sa nezmenil. Židom 13:7. Ježiš Kristus, ten istý, i včera, i dnes, i na veky. Ježiš Kristus, Ježiš pomazaný, ten istý, i včera, i dnes. Ježiš je rovnako pomazaný dnes, ako bol pred 2000 rokmi. Ježiš bude rovnako pomazaný zajtra. Ježiš je pomazaný aj v pondelok, keď sa ti ťažko vstáva do práce. Haleluja. Povedzame na to. Ježiš je stále Kristus, čo znamená pomazaný. Plný lásky, plný súcitu. A je veľmi dobré znova prísť do evanjelií, a zisťovať, znova si obnoviť a občerstviť si, aký je naozaj môj spasiteľ. A ti poviem, ak budeš čítať evanjelia, nikdy nebudeš sklamaný z toho, komu si uveril. Halleluja. John Austin hovorí ten príbeh zo svojho vlastného života. On bol jeden známy americký pastor, ktorý už zosnul a je u Pána. A on hovorí, on bol vychovaný v takom tradičnejšom kresťanstve a vychodil seminár a teologickú školu, ktorá popierala uzdravujúcu moc Ježiša Krista dnes. A hovorili, Ježiš Kristus už viac neuzdravuje. Lenže v jeho živote sa prihodila taká vec, že sa mu narodila dcérka, ktorá mala takú chorobu, takú nemoc, že nevedela používať svoje svaly, že jej svalstvo bolo ochabnuté. A lekári povedali, že navždycky bude pripútaná na invalidný vozík. Že nebude môcť používať svoje svaly správne, ochabnuté svalstvo. A vtedy si John Austin povedal, ďaká Bohu za to, čo ma učili v školách, ale ja musím teraz naozaj zistiť, čo vlastne môžem očakávať od Ježiša Krista. Čo vlastne môžem očakávať od neho? Aký on v skutočnosti je? A povedal, že si zobral niekoľko týždňov voľna. A čítal od rána do večera s modlitbou na perách Evanjelium Matúša, Evanjelium Marka, Evanjelium Lukáša, Evanjelium Jána znova a znova. A povedal, Pane Ježišu, aký vlastne si? Čo môžem od teba očakávať? Viete, my niekedy si nedáme čas na to, aby sme študovali slovo Božie. Ja to opakujem skoro každú druhú alebo tretiu nedeľu, ale zdá sa mi, že je to dôležité, aby som vám znova a znova pripomínal, že ako veriaci ľudia by sme mali čítať Božie slovo každý deň. Amen. Môžete povedať lepšie amen na to. Ja viem, že je to triviálne, ale zdá sa mi, že niektorí ľudia, ako keby si na to nenájdu čas, mal by si čas nájsť na svojho spasiteľa. Amen. Povedz bližnému, mal by si nájsť čas na Božie slovo. Lebo potom je ťažké chodiť s Ježišom. Potom je ťažké vedieť, čo od neho môžeš očakávať. Potom viacej spočíva tvoja viera na tom, čo ti povedia ľudia, alebo čo ti povedia tvoje okolnosti, alebo čo ti povedia tvoje skúsenosti. Ale ak budeš čítať slovo Božie, tak budeš žiť s Ježišom, ktorý je reálny pre teba. Čerstvý obraz o Ježišovi. A tak John Austin študoval niekoľko týždňov evanjelia a zistil, že Ježiš Kristus uzdravuje. Nemôžeš čítať evanjelia s tým, že prídeš k záveru, že Ježiš neuzdravuje. To sa ti nepodarí. Môžeš prinášať, aké chceš, teologické argumenty, ale ak budeš čítať o Ježišovi z evanjelií, tak nemôžeš prísť k inému záveru, len že Ježiš ešte stále uzdravuje. Alebo minimálne, že uzdravoval vtedy. A ak uzdravoval vtedy, musí uzdravovať aj dnes, lebo ak by neuzdravoval dnes, znamenalo by to, že sa zmenil. A on sa nemení. On je Boh. Malachiáš 2. kapitola. Ja, Hospodin, nemením sa. On je Boh v tele. Zjavený v duchu, kázaný pohanom, zjavený anielom. 1. Timoteovi 3.16. Jedno z prvých kresťanských vyznaní, krét, ktoré bolo zapísané. Boh zjavený v tele. Ježiš Kristus. On sa nemení. On je ten istý. I včera, i dnes, i na veky. A ak prídeme k záveru, že Ježiš Kristus uzdravoval v evanjeliách, musíme prísť k záveru, že Ježiš uzdravuje aj dnes. Inak by sme museli pripustiť, že sa zmenil. A ak dokonca vidíme motiváciu, prečo uzdravoval, Ježiš uzdravoval preto, že súcitil s bolestiami ľudí. Je napísané na jednom mieste, myslím, Matúš, ak sa neviem, 14. kapitola, je napísané, že Ježiš sa zľutoval nad ich chorobami a preto ich uzdravoval. Kto z vás verí, že Ježiš ešte stále má ľútosť nad nami? Že má súcit s nami? Ak by som povedal, že viac neuzdravuje, musel by som jedným dýchom dodať, už nemá taký súcit. Sme mu ľahostajní. Ale nie sme. Haleluja, on nás miluje. On súciti s nami a preto nás stále uzdravuje. To z vás je požehnaný dnes ráno. Halelúja. A John Austin prišiel k záveru, že Ježiš uzdravuje. A tak napriek tomu, že ho učili opak. Vieš, aby si veril, že Ježiš neuzdravuje, niekto ťa to musí učiť. Niekto ťa musí presvedčiť o tom, lebo normálne je veriť, že Ježiš uzdravuje. My sme v nedeľu mali zhromaždenie a modlili sme sa tu za chorých ľudí. A bol tu v našom strede novinár, jak je požehnané jeho srdce. Mali sme spolu rozhovor a on sa pýta, a nie je to pre ľudí čudné, že sa modlíte za chorých ľudí a že očakávate, že Boh ich uzdraví? A som povedal, bolo by čudné, keby sme to neočakávali. A on povedal, aha, to je fakt. Som povedal, ak je pravdou, že Ježiš Kristus stal z mŕtvych, ak je pravdou, že ešte stále je vo svojej cirkvi, čo kážu všetky cirkvi. Že Boh je stále prítomný v našom strede. Nenájdeš cirkev, môže byť akákoľvek starodávna tradičná, ktorá by popierala Božiu reálnu prítomnosť v našom strede. My veríme, že On je medzi nami a prechádza sa prostred nás. Veríme tomu, či nie? Ak sú dvaja alebo traja zhromaždení v mene Ježiš, tam je On uprostred nich. Nás je tu viac ako dvaja traja v mene Ježiš. Ježiš tu je. Povieš, ale ja ho nevidím. Ale Ježiš tu je skrze svojho ducha. Halelúja. Tak je normálne a prirodzené, že budeme očakávať, že tento Ježiš niečo s nami bude robiť. Bude nám odpúšťať hriechy. Niekedy nás samozrejme môže viesť k pokániu, ale takisto máme plné právo očakávať, že bude uzdravovať naše choroby. Halelúja. A John Austin si povedal, Pane, ja budem veriť tomu, čo hovorí tvoje slovo, viac ako tomu, čo ma naučili v školách, tomu, čo ma naučila ľudská múdrosť. A spolu s manželkou sa postavili na slovo Božie a povedali, naša dcéra bude zdravá. A lekári povedali, že ak nepohne hlavičkou do 7. mesiaca, tak je isté, že bude navždycky pripútaná na invalidný vozík. A oni stáli na slove Božom, oni stáli na obraze Ježiša, ktorý dostali z Evanjelia a povedali, naša dcéra bude zdravá. A bolo pár dní pred uplynutím 7. mesiaca a ich dcerka nepohla hlavou. Vyzeralo to, že ich viera zlyháva. Oni povedali, Pane, nás nezaujíma, čo vidia naše oči, my ti budeme veriť. A myslím, že deň predtým, ako uplynul 7. mesiac, ich dcerka prvýkrát pohla svojou hlavičkou. Čo bol ako ten malý obláčik z toho príbehu o Eliášovi, keď 3,5 roka bolo sucho. On volal k Bohu za dážď a prišiel malinký obláčik, ako dlaň je napísané, ako také prvé pozbudenie, také prvé svedectvo od Boha, že áno, počul som tvoje volanie, počul som tvoj hlas. A tak ona pohla hlavkou a oni boli nadšení z toho. A tá dcerka bola potom dokonale uzdravená. Dnes je to manželka pastora, dnes je to vynikajúca kazateľka, zdravá, nikdy by si nepovedal, že mala takúto diagnózu, lebo Ježiš Kristus je verný svojmu slovu. Halleluja. Takže ja neviem odpovedať úplne na všetky otázky. Prečo tam a prečo tam a ako s tým a prečo sa toto stalo. Ale jednu otázku si dovolím povedať, zodpovedať veľmi, veľmi zodpovedne a veľmi, veľmi, veľmi bez pochybnosti a jasne. Ježiš Kristus ešte stále uzdravuje každý neduch a každú nemoc. A ak ma chceš presvedčiť o inom, musíš mi ukázať na to slovo v písme. A ja som celkom dobrý v písme. Ale budem rád s tebou debatovať, nemám problém. Ale slovo Bože nás učí, že Ježiš Kristus uzdravuje každú chorobu a každý neduch. Halleluja. Čítal som nedávno, keďže veľmi rád čítam historické knihy, kto z vás to vie, hlavne o prebudení, mám to veľmi rád, spoznávam mojich bratov a sestry, ktorí išli predo mnou, ten veľký oblak svedkov, a nedávno som si čítal o Dietrichovi Bonhoefferovi. Pozná niekto to meno? Nie mnohí z vás? Niektorí poznajú. A to bol jeden pastor v Nemecku, jeden z mála tých, ktorí sa postavili proti nacizmu, hitlerovskému fašizmu, ktorý povstával v Nemecku, čo bol nazvaný národný socializmus, ale v podstate to bol nacizmus. A je tragédiou, jedna z najväčších tragédií Nemecka bola nielen nástup fašizmu, ale tragédiou bola reakcia cirkvi v Nemecku a vôbec v celej Európe. Že cirkev, ktorá poznala pravdu Evanjelia, tak sa nepostavila dostatočne radikálne proti tomu učeniu a proti tomu vplyvu, ktorý mal Hitler. A bolo mnoho ľudí v cirkvi, ktorí mnoho pastorov, mnoho farárov, ktorí sa pridali na stranu Hitlera a dokonca prijali takú árijskú doložku, ktorá hovorila o tom, že nikto so židovským pôvodom sa nemôže byť vysvetený za pastora alebo farára. Ale Dietrich Bonhoeffer bol jeden z mála, ktorý sa postavil na odpor a zohnal asi 2000 podpisov od pastorov a farárov a biskupov z celého Nemecka, ktorí sa postavili proti tejto árijskej doložke a ktorí povedali, my nebudeme slúžiť žiadnemu inému pánovi okrem Ježišovi Kristovi z Nazareta. Nepovedali priamo Hitlerovi, ale všetci vedeli, že to bolo Hitlerovi. Nebudeme sa podriadovať žiadnej inej autorite alebo žiadnemu inému božstvu, než je Ježiš Kristus z Nazareta. A mal potom jednu zápalistú reč na takom veľkom sneme, kde sa volil budúci biskup a vlastne nakoniec bol zvolený biskup, ktorý sympatizoval s nacizmom. A on v tej svojej zápalistej kázni povolával cirkev, aby nezabudla na svoje korene, aby nezvolili človeka, ktorý bude kolaborovať s hriešným bezbožným systémom, ale aby zvolili človeka, ktorý bude celé odovzdaný evanjeliu Ježiša Krista. A v tej svojej kázni povedal niečo čo sa ma veľmi dotklo. V tej svojej kázni povedal také zvolanie, ktoré opakoval znova a znova. Povedal, cirkev, zostaň cirkvou. Cirkev, zostaň cirkvou. Nestaň sa kolaborantom. Nesnaž sa zmiešať svoje učenie, svoju prax s tým, čo sa deje okolo teba. Cirkev, zostaň naďalej cirkvou, tak ako ťa Boh povolal. Uč naďalej to, čo ťa povolal Kristus učiť. Kážte naďalej to, čo učil Ježiš Kristus, čo kázal Ježiš Kristus. Uzdravujte chorých naďalej. Kážte evanjelium naďalej. Nezmiešané, neriedené evanjelium Ježiša Krista. Cirkev, zostaň naďalej cirkvou. Haleluja. A my dneska nemáme až tak hrozbu nacizmu. A keď máme rôzne nacionálne hnutia, ktoré sa tu dejú, našou hrozbou sú možno materializmus, nevera, pochybnosti. A to sú hrozby, ktorým čelí moderná cirkev. A ja volám spolu s Dietrichom Bonhoefferom, cirkev, zostaň naďalej cirkvou. Haleluja. Haleluja. Budeme naďalej žiť svätý život, aj keby svet ho nechcel žiť. Budeme naďalej kázať a učiť slovo Božie, aj keby nám zakázali kázať slovo Božie. Amen. Haleluja. Poďte sa pozrieť na jeden verš. V Novom zákone, 2. Timoteovi, 2. kapitola. Pavol tu inštruuje svojho najbližšieho učeníka Timotea. 2. Timoteovi, 2. kapitola. Môžete čítať všetky tie inštrukcie, ak chcete, doma od prvého verša. Začína tým, že ty teda moje dieťa mocne v milosti, ktorá je v Kristu Ježišovi. A potom postupne mu dáva inštrukcie, ako byť dobrým služobníkom evanjelia, ako nezabúdať na to, že bojujeme v duchovnom zápase, ako nezabúdať na vytrvalosť, ako nezabúdať na to, že aj keď prichádzajú zlé veci, máme znášať to zlo ako dobrí vojaci Ježiša Krista, že máme trudne pracovať alebo pilne pracovať ako robotník pánov, že nemáme zabúdať na Ježiša Krista vo verši 8 pri všetkej našej práci, ktorú konáme, nemáme zabúdať na Ježiša Krista. Nie je to zvláštne, že apoštol Pavol pripomína pastorovi a evangelistovi Timoteovi vo verši 8 pamätaj na Ježiša Krista? Že je to zvláštne. Ako teraz povedal jeden kazateľ, v niektorých zborech dokážou mít večerží páne bez páne. Pavol pripomína Timoteovi, pamätaj na Ježiša Krista, ktorý stal z mŕtvych, verš 8. Zo semena Dávidovo podľa môjho evanjelia. A teraz verš 9, v ktorom trpím a znášam zlé až po putá ako zločinec, ale slovo Božie nie je poviazané. Halelúja. Slovo Božie nikdy nie je poviazané. Môžeš prechádzať akým si obdobím, ale slovo Božie v tebe nikdy nie je poviazané. Halelúja. Cirkev môže prechádzať tým najväčším utrpením, môže prechádzať prenasledovaním, slovo Božie nikto nepoviaže. Ak to my nedovolíme, slovo Božie nikto nepoviaže. Tu radosť Pánovu nikto nepoviaže. Tu slobodu, ktorú máme v Kristovi, nikto nepoviaže. Richard Wurmbrand, ktorý bol v rumunských komunistických lágroch, väzeniach, väznený za Krista, keď po 14 rokoch ukrutného mučenia vyšiel z väzenia, keď prešiel to väzenskou celou, tak povedal to známe, Bože, nedaj, aby som si užíval slobodu viacej, než som si užíval vo väzení. On povedal, moja sloboda vo väzení bola rovnaká ako moja sloboda na slobode. Nikto mi nemôže zobrať moju slobodu, ktorú mám v Kristovi. Že ja neviem, čím prechádzaš ty, ale chcem ti povedať, nikto nemá právo siahnuť na tvoju slobodu v Kristovi. Nikto nemá právo poviazať Božie slovo, ktoré je v tebe, pokiaľ to nedovolíš. Nikto nemá právo, aby ti zobral pokoj a radosť Pánovu. Nikto na to nemá právo. Haleluja. Žiadny človek, žiadny démon, žiadna situácia, žiadna okolnosť. Haló, ste tu alebo nie? Nikto ti nemá právo zobrať slobodu. Slovo Božie v tebe nie je poviazané. Amen. Amen. Haleluja. Je napísané o cirkvi, že cirkev má byť stĺp a pevná postať pravdy. Iný preklad hovorí stĺp a opora pravdy. Haleluja. Takže my ako cirkev chceme kázať pravdu, chceme byť oporou pravdy, chceme žiť pravdu, chceme sa učiť pravdu a potom ju kázať a aplikovať do našich životov. Keď sa vrátime naspäť do Evanjelia Lukáša do 13. kapitoly. Evanjelium Lukáša, 13. kapitola. Ježiš Kristus jednoducho uzdravil túto ženu. Tento príbeh sa dá aplikovať na mnoho vecí, ale samozrejme tou hlavnou aplikáciou je to, že bola tu žena, ktorá bola vážne chorá a Ježiš ju prosto uzdravil. Verš 11. A hľa, bola tam žena, ktorá mala 18 rokov ducha nemoci a bola zohnutá, alebo zhrbená, hovorí ekumenický preklad, a nemohla sa vzpriamiť nejakým spôsobom. Tento verš jasne hovorí, že to nebol Boh, ktorý tú ženu zohol, že to nebol Boh, ktorý poslal nemoc na túto ženu, ale čítame veľmi jasne a veľmi explicitne, že to bol duch nemoci. A dokonca vo verši 16 Ježiš povedal bez obrúska, že táto, ktorá je dcerou Abrahamovou, ktorú bol poviazal Satan. Hľa, toto už 18 rokov, či nemala byť vyprostená z tohto puta. My netvrdíme, že každý chorý je poviazaný Satanom. My netvrdíme, že každý má ducha nemoci, ktorý má nemoc. Ale tvrdíme, že Boh nedáva nemoci. Môžete povedať amen na to. A tvrdíme, že existujú prípady, kedy naozaj môže byť nemoc spôsobená zlým duchom. Keď boli hluchonemí, bol jeden prípad, kedy Ježiš Kristus prikázal duchu hluchoty a nemoty, aby odišiel z toho človeka a ten človek počul. A ten človek rozprával. Vidíme, že tam bol duchovný dôvod. A bol iný prípad, kedy vidíme rovnako hluchonemého, kde Ježiš nevyháňal démona hluchoty, ale položil prsty do uši a povedal efata, čo znamená otvor sa, a uzdravil chorého. Takže ak slúžime chorým ľuďom, musíme byť vedení Duchom Svätým. Amen. Ale jednoznačne vieme povedať, že autorom alebo iniciátorom choroby nikdy nie je Boh. Ježiš hovorí, hľa, alebo teda Lukáš hovorí, hľa, bola žena, ktorá mala 18 rokov ducha nemoci a bola zohnutá a nemohla sa vzpriamiť nejakým spôsobom. A keď ju videl Ježiš, zavolal ju k sebe a povedal jej, ženo, sprostená si svojej nemoci. Kto z vás miluje Ježiša Krista? On je nádherný. Ježiš je nádherný. Ježiš je nádherný. Povedz spolu so mnou, Ježiš je nádherný. Náboženstvo ju nechalo 18 rokov v tom stave. A dokonca, keď bola uzdravená, predstavený synagógy bol namrzený a povedal, 6 dní je to, v ktorých sa chodte uzdravovať. Ale nechodte mi sem na sobotu sa nechať uzdraviť. A Ježiš bol zarmútený na tou odpoveďou. Ježiš povedal, vy v sobotu sa staráte o svoj dobytok a o svoje podnikania. A táto, ktorá je dcerou Abrahamovou, ktorú bol poviazal Satan, toto už 18 rokov. A to je dcera Abrahamova. To je zmluvná dcera. To je dcera, ktorá je v zmluve s Bohom. Či ona nemala právo, aby bola vyslobodená? A keby to aj bolo v sobotný deň, ale halleluja, jej právo je, aby bola slobodná. Ježiš hovorí, že je tvojim právom, aby si bol slobodný. Ježiš hovorí, že je tvojim právom, aby si bol uzdravený. Ježiš hovorí, že je tvojim právom, aby si bol oprostený svojho poviazania, svojho zlozvyku, svojho pokušenia. Ježiš Kristus hovorí, je to správne, je to OK, keď budeš uzdravený alebo vyslobodený. Haleluja. Ty si dcera Abrahamova, ty si syn Abrahamov. Haleluja. Skrze Krista máš právo vojsť do zmluvy uzdravenia. Amen. Amen. Amen, halleluja. Ježiš povedal, táto žena mala právo, aby bola vyslobodená, lebo je dcera Abrahamová. A to bola starozákonná reč, starozákonný slovník. V Novom zákone my vieme, že sme skrze Krista semenom Abrahamovým. A že skrze Krista sme vošli do nového vínneho kmeňa. Že sme vošli do toho kmeňa, ktorý má svätý koreň. A preto, ak je koreň svätý, aj vetvy sú sväté. Ak je koreň zdravý, aj vetvy sú zdravé. Halleluja. Ak je koreň požehnaný, aj vetvy sú požehnané. My máme právo prísť k Ježišovi, bratia a sestry, a môžeme prijať požehnanie od Neho. My môžeme prijať uzdravenie, my môžeme prijať zaopatrenie. Či veríte tomu, milovaní? Halleluja. Cirkev, zostaň naďalej cirkvou, tak ako ťa učí slovo Božie. My nebudeme meniť cirkev kvôli tomu, že sme v 21. storočí. Amen. My sa učíme o cirkvi z jeho slova a žijeme cirkev tak, ako mu rozumieme v jeho slove. Amen. Amen. Halelujá. Halelujá. Ježiš uzdravoval tak rád a tak často, že mnohokrát čítame, že uzdravil v sobotu, kedy Židia nesmeli pracovať. Nielen, že Ježiš uzdravoval často, Ježiš uzdravoval aj v dni, ktoré Židia mysleli, že sa nemalo uzdravovať, aby nám ukázal svoju ochotu uzdraviť každého chorého. Ježiš nám nedáva žiadne miesto na pochybnosť. Hovorí, je to dcera Abrahamova a je to jej zmluvné právo. Či nemala byť vyprostená z tohoto puta? Ja som premýšľal, vždycky som túto ženu vo svojich predstavách videl ako staručkú ženu, ktorá bola zhrbená. Okolo 70-80 ročná. Ale možno, že nie. Tam to nie je napísané, že bola stará. Je napísané, že 18 rokov bola poviazaná duchom nemoci a chodila zhrbená. Možno, že mala 40 rokov. Možno 35. Možno 45. Možno mala ešte polovicu života pred sebou. Čo poviete? Nevieme teologicky dokázať, že to bola staručká žena, ktorá chodila zhrbená. To je naša predstava, ktorú máme z čítania toho príbehu. Ale ja myslím, že to nemusela byť staručká žena. Je napísané, že keď bola uzdravená, tak oslavovala Boha. Ako keby tam bolo cítiť v tom radosť a nadšenie, ktorú tá žena prejavila. Možno, že to bola žena v strednom veku. A Ježiš ju uzdravil. Ja si myslím, že keď ju Ježiš uvidel, Ježiš povedal, táto žena má ešte kus života pred sebou. Túto ženu chcem, aby bola zdravá. A nepriateľ nás chce poviazať toľkými vecami, aby nám zabránil v službe, aby nám zabránil v plnosti života. Ale Boh vidí potenciál v nás. Každý jeden z nás máme úžasný potenciál v Božom kráľovstve. Ja už slúžim 17 rokov Pánovi. Ale viete čo? 17 rokov, čo je predo mnou, je lepších ako 17 rokov, ktoré sú za mnou. To najlepšie je stále len predo mnou. Tie najlepšie kázne, ktoré ešte len majú byť kázané, ešte len budú kázané. Prídete v nedeľu, uvidíte, halleluja. Som presvedčený, že existujú kázania, ktoré som ešte nekázal, ale sú niekde v nebi pripravené pre vás. Viete o tom, že existujú naozaj kázania, ktoré sú inšpirované Duchom Svätým? Pamätám si raz, ako Kenneth Hagin píše, že raz mal kázanie z Marka z 5. kapitoly o tej žene s krvotokom, ako bola uzdravená. A že mal niekoľko kázaní, niekoľko bodov ohľadne tejto ženy s krvotokom. Ale raz, ako bol na modlitbách, tak cítil, že Boh má pre ňo ešte úplne iný náhľad na to. A nevedel to ako keby uchopiť. Bol ako keby pár centimetrov od toho, ale nevedel uchopiť tie body. A potom raz sa mu Ježiš prihovoril a Kenneth sa opýta, pane, tak som raz cítil na modlitbe, že máš pre mňa kázeň z Marka 5. kapitoly. Ježiš povedal, áno, Kenneth, mám pre teba kázeň, ale vtedy si to nevedel uchopiť. A potom mu dal kázeň o 4 bodoch. Ježiš Kristus priamo z Marka z 5. kapitoly. Raz vám ju budem kázať. 4 body, ktoré Ježiš Kristus nadiktoval Kennethovi Haginovi, aby kázal z Marka z 5. kapitoly. Existujú kázne, existujú knihy, ktoré sú napísané v nebi, ale ešte majú byť napísané tu na tejto zemi. Existujú CDčka, ktoré majú byť nahraté. Piesne, ktoré sú inšpirované Duchom Svätým, ktoré majú byť stiahnuté z neba na túto zem. A ak je stiahnutá pieseň z neba na túto zem, keď sa spieva, máš zimomriavky, cítiš, že Boh je medzi nami, nebo prišlo na zem, lebo tá pieseň bola stiahnutá z neba, pajcnutá z neba, halleluja. A Boh ti na to dáva copyright, amen. To nie je pirátstvo, halleluja. Tak to má byť, treba to pajcnúť z neba. To sú najlepšie piesne. Ani sa veľa nenarobíš, halleluja. Iba to pajcneš. Väčšinu svojich kázni som pajcel z neba, halleluja. Len som niekde s Bohom a mám si dobrý čas. Ja si nevymýšľam kázne, ja kážem to, čo žijem, halleluja. To je ľahké. Halleluja. Čítam si slovo Božie, niečo ma oslovia, poviem si, no tak oslovilo to mňa, osloví to aj mojich bratov a sestry. A verím, že na mnohých je Božie pomazanie, Božia múdrosť, Božia milosť, Božie zjavenie, kedy sa ti otvárajú tvoje duchovné oči a vidíš veci z písma. A to je niečo úplne iné. Ak vidíš veci z písma, sú pomazané Duchom Svätým, tvoj život naberá nové rozmery. Halleluja. Ježiš sa stáva pre teba atraktívnym. Amen. Verím, že táto jej choroba, to, že bola zohnutá, že sa nemohla vzpriamiť nejakým spôsobom, že bola zhrbená, môže reprezentovať aj iné formy zhrbenia, iné formy zohnutia, iné formy démonických útlakov. Z toho všetko nás Ježiš Kristus chce vyslobodiť. Židom 4.15 hovorí, že nemáme veľkňaza, ktorý by s nami nemohol súcitiť s našimi slabosťami. Preto máme pristupovať k nemu so smelou dôverou a očakávať pomoc a milosrdenstvo na čas potrebný. Ježiš súciti s našimi slabosťami. Haleluja. Ježiš súciti s našimi nemocami. Žena, ktorá bola zhrbená 18 rokov a nemohla sa vzpriamiť nejakým spôsobom. Žena s krvotokom, ktorá mala chorobu krvotoky 12 rokov. Verím, že Ježiš súciti s chorobami, ale Ježiš ešte viac súciti s chronickými chorobami. Že Ježiš chce zlomiť každú chronickú chorobu v našom živote, aby si mohol mu slúžiť, aby si ho mohol oslavovať. Bartimeovi sa otvoril zrak a je napísané, že išiel tou cestou za Ježišom. Vieš, keď si uzdravený, alebo keď ťa Boh požehná, si o to viac motivovaný ísť tou cestou za Ježišom. Skúste si predstaviť, že každý z nás budeme zažívať na každodennom poriadku Božie zaopatrenie, Božie uzdravenie, Božiu pomoc. A v nedeľu sa tu budeme schádzať. Vieš, aká radosť bude vychádzať z tohto domu Božieho? Vieš, aká úžasná chvála bude vychádzať? Aké úžasné ďakovanie? Kto z vás ďakuje Bohu, keď ho požehná? Pamätám si príbeh, ktorý píše Smith Wigglesworth. Hovorí sa o ňom ako apoštolovi viery 20. storočia. On bol plumber. Inštalatér. Bol inštalatér, ktorý mal 50 rokov a jediná kniha, ktorú kedy čítal, bola Biblia. Veľmi nevzdelaný človek. Nevedel čítať. A jeho manželka ho naučila čítať za jeden deň. A jediná kniha, ktorú kedy čítal, bola Biblia. Nikdy nečítal knihu o uzdravení, okrem knihy o uzdravení, ktorá sa volá Biblia. A bol to človek, ktorý vzkriesil zdokumentovane 13 ľudí z mŕtvych. Mal úžasné zdivy a zázraky, ale začal ako bežný inštalatér, ktorý bol naplnený Duchom Svätým a plný radosti. A raz prišiel skoro ráno, myslím, to bol pondelok ráno, okolo 7, prišiel robiť trubky, prišiel proste robiť vodovodné, kanalizačné nejaké odvody do jednej domácnosti. A tá domáca ho pozorovala pol hodinu a potom to nevydržala a povedala, pane, odpusti, ale ja sa vás to musím opýtať. Čo je to za žiara, ktorá je na vás? Prečo z vás žiari taká radosť a taký pokoj? A Smith Wigglesworth sa usmial a samozrejme povedal, pretože som kresťan a je to Kristus. Ale zároveň povedal, dnes ráno moje deti mali vysoké horúčky. Ale predtým, ako som išiel k vám, ja som položil na ne ruky. Modlil som sa v mene Ježiša za ich uzdravenie. A horúčka v momente od nich odišla. A tak som s radosťou mohol ísť do práce robiť vám trubky. To sú tie malé veci, ktoré robia náš život šťastným. Kedy vidíme v drobnostiach nášho života, že Boh sa o nás stará. Halleluja. Boh sa o nás stará v maličkostiach života. Bohu záleží na všetkom, na čom záleží nám. Amen. Halleluja. Povedzte amen na to. Kto z vás sníva niekedy o prebudení? Kto z vás niekedy? Ja každý deň. Halleluja. Premýšľam niekedy, ako zasiahneme toto veľké mesto. Ako zasiahneme tie tisíce ľudí, ktoré sú okolo nás. Ako prerazíme do tých činžiakov, ako prerazíme do tých súkromí hrdých bratislavčanov. Ako sa nám podarí osloviť chudobných, ako sa nám podarí osloviť bohatých. Ako zasiahneme celebrity, ako zasiahneme vysoko postavených, ako zasiahneme ľudí, ktorí sú schovaní v škrupuliach alebo v škrupinkách svojej hrdosti a svojho tzv. Víťazstva. A keby som mal dokonalú odpoveď, poviem vám ju. A stále hľadám, ale jedna z odpovedí, ktorú mám, je táto. 100 000 ľudí okolo nás zasiahneme tým, že jeden každý z nás zasiahne aspoň jedného. Lebo keď si predstavím 1000 ľudí, ktorí mám zasiahnuť, poviem, pane, ako to mám urobiť? Ale ak jeden každý z nás sa natiahne alebo vzťahne ku jednej duši a budeme ako Kristus pre tú jednu dušu, budeme mať súcit ako Kristus. Budeme slúžiť tomu jednému človeku ako Kristus. Skúste si predstaviť, keby každý jeden z nás do jedného roka priviedol len jednu dušu k Pánovi a urobil z neho učeníka. O rok nám začne byť táto sala malá. Ak nás je 150, bude nás 300. A uvedom si, že každý z tých, ktorých si privedol k Pánovi, bude privádzať ďalších ľudí k Pánovi. To nie je len aritmetický rast. Ale no ja trochu matematiky. To znamená, tamto ide geometricky hore. Že naši obrátenci sú ako my. Povedzte sa to vy. To je zodpovednosť. Naši obrátenci sú ako my. Pamätám si, keď sa obrátil môj spolužiak. Bývali sme spolu na internáte, neviem koľko, 4 roky. A on dlho vzdoroval evanjeliu, ale potom sa slávne obrátil. A ja som ho učil modliť sa. A modlívali sme sa za jeho priateľku, ktorá nebola obrátená. Vždycky ja som sa vracal tak neskoro domov, lebo sme mali samé zhromaždenia, samé cirkevné aktivity. Tak od tej 11:30 do 12:00 v noci sme sa modlívali za jeho priateľku a on sa učil modliť spolu so mnou. A jedno dňa som prišiel na internátnu izbu pozdejšie, lebo sme mali nejakú dlhšiu akciu modlitebnú. A on ma čakal, bolo okolo pol jednej ráno, ma čakal, vyupratovaná izba, sedel na posteli a hovorím, ja sa ti veľmi ospadujem, že meškám. Nevadí, Peter? Modlil som sa prvýkrát sám. Pozeral na mňa s takou hrdosťou. Sám, tak ako ty. A aj s tým prstom som robil ako ty. Ja som si nikdy neuvedomil, že pri modlitbe robím prstom takto. Až keď mi to môj učeník povedal, že aj tým prstom som robil ako ty. Čo je úsmerný príbeh, ale hovorí takisto o tom, že tvoj učeník bude veľmi podobný tebe. A ak chceš, aby bol dobre vyformovaný, buď ty dobre vyformovaný. Lebo tvoj učeník nebude pravdepodobne aspoň v prvých mesiacoch na tom lepšie, ako si ty sám. O, kiež by nás naši učeníci prerastli, amen, to všetci chceme. Ale zároveň si uvedomujeme, že v prvých mesiacoch svojho chodenia s Kristom budú mať asi ten štandard, ktorý máme my. Je ťažké privádzať nového človeka na skupiny, ak ty nechodíš na skupiny. Je ťažké chcieť od tvojho novobrátenca, aby bol verný v modlitbách, keď ty nie si verný v modlitbách. Huď, teraz som vstúpil niekomu na palec. Halelúja. Môžem povedať halelúja za tým, amen? Pastor môže stúpať na palec. Haló? Pastor má pozbudzovať a stúpa na palec. To sú dve veci, čo má robiť. Lebo ako inak sa zmení tvoj život, ak by som ťa stále hladkal. Takže tvoj učeník bude len tak dobrý, ako si ty. Povedz amen. Ako dokážeme zachrániť 100 000 bratislavčanov tak, že zachránime jedného. A každý z nás máme inú kapacitu a iné možnosti. Niekto má naozaj obdarovanie evangelistu, ale každý jeden sa môže aspoň snažiť osloviť jedného počas roka. Zaujímavé, že hneď po Lukášovi 13, verš 17, ako končí príbeh o uzdravení tejto ženy, prichádza podobenstvo od verša 18. Ježiš povedal, čomu je podobné kráľovstvo Božie a čomu ho pripodobním? Podobné je horčičnému zrnu, ktoré vzal človek a vrhol do svojej záhrady a vzrástlo a stalo sa veľkým stromom a na jeho letorastoch si spravili nebeskí vtáci hniezda. A zase povedal, čomu mám pripodobniť kráľovstvo Božie? Podobné je kvasu, ktorý vzala žena a zarobila do troch mierok múky, až všetko skyslo. Zaujímavé, že Ježiš po tomto príbehu hovorí toto podobenstvo. A verím, že to znamená to, že každý jeden z nás môžeme vziať to horčičné semeno a urobiť to málo, čo my môžeme urobiť. A takto rastie Božie kráľovstvo. Božie kráľovstvo nerastie cez evangelistu. Božie kráľovstvo nerastie cez Karla Gustava Severina. Božie kráľovstvo nerastie len cez pastora. Božie kráľovstvo rastie cez každého z nás. Možno je to malinká vec, čo môžeš urobiť. Malinké horčičné semienko, ktoré je absolútne na prvý pohľad nevýznamné. Ale ak to semienko použiješ, ako zasadíš, ak to semienko tvojho talentu, tvojej hrivny, semienko tvojho času, tvojich financií zasadíš, takto rastie Božie kráľovstvo. Amen? Takto rastie Božie kráľovstvo, ako horčičné semeno. To málo, čo robíš, má zmysel. A to málo si daj v úvodzovkách. To málo, čo robíš, má vždy zmysel. Všetko krásne a veľkolepé je stvorené z drobností. Amen. keby som chcel použiť moderné obrazy, možno niekto vie lepšie ako ja, ale viem, že všetko, čo máš na počítači, čo je v bajtoch, tak je má raster. Sú malé čiastočky a čím je to kvalitnejší, čím je tam viac tých maličkostí, tým je lepší obraz. Čím je ten raster, taká mriežka, čím je podrobnejšia, dobre hovorím, bratia, približne dobre, čím je podrobnejšia tá mierka, čím je tam viac tých drobností, tak tým ten obraz je bližší realite. A čím je menej tých drobností, tak tým je to viac rozmazané. A tak ja verím, že krása, ten nádherný obraz cirkvi, ten nádherný obraz Božieho kráľovstva medzi nami. Viete o tom, že vytvárame obraz Božieho kráľovstva? Haló, ste tu? Tým, ako sa správame ku svojim manželom, manželkám, tým, ako vychovávame svoje deti, tým, ako uctievame Pána tu v nedeľu, mnoho nových ľudí sem prichádza a pozerá, čo je to tu za nový spôsob uctievania. Toto je normálny spôsob uctievania, halelúja. Je nádherné niekedy pozrieť sa na vás, ako uctievate Pána celým srdcom. A ja verím, že tak by to malo byť, tak je to správne, tak je to normálne. Tak je obraz Božieho kráľovstva. My sme mali v biblickej škole posledné dva dni vyučovanie o chvále a o uctievaní. A hovorili sme, že v zjavení Jána, keď ideš celou Bibliou, vidíš, že chvála a uctievania sú veľmi dôležité, ale v zjavení Jána vidíme, že tam hore v nebesiach je neustála, konštantná chvála živému Bohu. 24 starší hádžu svoje koruny do prachu. Halelujá, to je dobrý obraz Jána starších v cirkvi. Halelujá. Hádžu svoje koruny do prachu, to znamená starší nevládnu, vládne Kristus. Hádžu do prachu a volajú: svätý, svätý je Hospodin, tebe patrí česť a chvála. Svätí anieli spievajú Bohu. Myriady anielov spievajú. Rôzne divné, čudné bytosti s očami všade možné, s krídlami všade možné. Čítajte. A všetci jednohlasne spievajú: všemohúcemu Bohu patrí česť, sila i sláva až na veky. Je napísané, že je tam taký zvuk, ako zvuk mnohých vodopádov. A Bohu to nevadí, halelujá. Bohu nevadí hluk. Povedz amen. Je napísané, že v nebi bolo 30 minút ticho. To je napísané preto, lebo to bolo veľmi výnimočné. Tak to tam zapísal apoštol, že predstavte si, uprostred miliónov a miliónov rokov, 30 minút tam bolo ticho. A potom zase bola chvála ako mnohé vodopády. Že nebo je miesto, kde je chválený Boh. A ty budeš chváliť Boha na veky vekov. A ak sa to nenaučíš tu, tam ťa bude čakať milión rokov preškolovania. Až dokiaľ sa dostaneš priamo. Hovoríme o očistci, my neveríme v očistec, ale existuje niečo také, že budeš sa učiť chváliť Boha. Lebo v nebi budeš chváliť Boha na veky. Hovorím, že ak ťa nudí chváliť Boha tu, budeš sa nudiť na veky. Lebo na veky budeš chváliť Boha. Kto sa teší na nebo? Možno si myslel, že budeš na obláčku slávy, budeš sa hojdať v hojdacom kresle a budeš tam štrikovať nejaký nový sveter. Nie. V nebi budeš chváliť Boha, v nebi budeš uctievať kráľa, budeš hľadieť na ňo a nebudeš sa vedieť vynadívať. Ježíš je fantastický. Bude nám to trvať večnosť, kým ho spoznáme. A keď si budeme myslieť, že ho spoznáme, tak zistíme, že ešte stále ho nepoznáme. On je nádherný. On je veľkolepý. Ježiš Kristus ťa nikdy nebude nudiť. Nemôžeš žiť s Ježišom a nudiť sa. Halelúja. Najdobrodružnejší život na tejto zemi je život s Ježišom Kristom. Ulf Ekman povedal, ľudia sa ma pýtajú, či je správne pozerať akčné filmy. Povedal, akčné filmy? Nemám chuť. Ja mám akčný život. Halelúja. Ja mám neustálu akciu v živote. Na čo? Ľudia, ktorí pozerajú akčné filmy, väčšinou preto, lebo majú nudný život a potrebujú ho okoreniť akciou z akčného filmu. My máme toľko akcií od Ducha Svätého, že nepotrebujeme akčný film, nepotrebujeme Bruce Leeho, lebo máme akčné životy s Ježišom. Halelúja. Halelúja. A tak, milovaní, buďme ako Kristus na tejto zemi. Ježiš, je napísané, Ježiš si všimol ženu, ktorá bola zohnutá. Ježiš ju zbadal, Ježiš ju zočil, Ježiš ju neobišiel. Nebuďme ako ten levita, nebuďme ako ten kňaz, ktorý obišli toho polomrtvého v tom príbehu o milosrdnom Samaritánovi. Ale buďme tým chodiacim súcitom, buďme tým Kristom na tejto zemi, ako je napísané, ako je on v nebesiach, tak sme aj my na tejto zemi. A zasiahneme toho jedného, oslovme toho jedného. Vidíme ľudí, ktorých nám Boh posiela do našej cesty. Raz sa pýtal pastor v zbore, že koľko nových ľudí sa pridalo do cirkvi za posledné 2-3 roky. A stovky ľudí zdvihli ruky, pretože to bol veľký zbor, niekoľko tisícový. A potom sa opýtal že kto ich priviedol. Kto ich priviedol ku Kristovi? Kto ich priviedol do Božieho kráľovstva? A asi 80% z nich ukázalo na jeden starý manželský pár, ktorí neboli nikým v cirkvi. A okolo 80 ľudí bolo tak privedených do cirkvi, že prišli prvýkrát na zhromaždenie a tento starý manželský pár to považoval za službu u Pána, že keď videli nových ľudí na zhromaždení, tak ich srdečne pozývali ku sebe na obed domov. A mnohí ľudia radi prijali pozvanie a títo staručky manželia priviedli okolo 80 ľudí ku Kristovi len tým, že ich takto pozývali na obed. Urobili málo, čo v konečnom dôsledku znamenalo veľa. Ja som kázal podobné niečo aj minulý týždeň, ale mám na to radu Ulfa Ekmana, ktorý hovorí, ak nevieš, čo máš kázať, káž to, čo si kázal pred týždňom, lebo aj tak väčšina ľudí nevie, čo si kázal. A prv, než bude ustanovená nejaká pravda, tak to trvá nejaký čas. Na čo kázať nové a nové veci, keď nežijeme tie staré veci? Na čo kázať novú kázeň, keď ešte nežijeme tú predošlú kázeň? Takže o čom chcem hovoriť je o Božom súcite, ktorý tečie cez teba k ľuďom okolo teba. Vo svete okolo nás bude horšie a horšie. Bude väčší a väčší chlad. Bude väčšia a väčšia izolácia, čo je zlá správa a zároveň dobrá správa. Je to zlá správa, lebo žiť v izolácii je veľmi nepríjemná vec. Zažívať nelásku od susedov, od vlastnej rodiny je veľmi zlá vec. Dobrá správa v tejto zlej správe je v tom, že ľudia budú hľadať lásku. A nájdu v cirkvi, nájdu v Kristovi, nájdu tam, kde prebýva Kristus. Ako ten zbor Johna Austina má taký slogan, že sme oáza uprostred púšte tohto sveta. Tak nech je to aj v našom strede. Nech sme oázou lásky uprostred púšte tohto sveta. A ľudia, ktorí nepoznajú lásku Kristovu, keď prídu sem, nech sú obarení láskou Kristovou. Nech súcit Kristových tak usvedčí, že povedia, tohto Ježiša je musí mať. Haleluja. Poďme sa spolu postaviť. Haleluja, Pane. Ján 14:12 hovorí. Amen, amen vám hovorím, že ten, ktorý vo mňa, skutky, ktoré ja činím, bude aj on činiť. A ešte aj väčšie ako tie bude činiť, lebo ja idem k Otcovi. Tisíce zasiahneme tým, že zasiahneme toho jedného, ktorého nám Boh posiela do cesty. Ten istý Ježiš prebýva v tebe. On povedal, skutky, ktoré ja činím, ten, kto verí vo mňa, bude aj on činiť. Ale nové, tak poďme pozdvihnúť svoje ruky k Pánovi v modlitbe a poďme ho poprosiť o tie isté skutky. Videli sme, ako Ježiš uzdravil tú ženu, ktorá bola zohnutá 18 rokov a povedal, to bolo jej právo, aby bola uzdravená, aby bola zbavená svojej závislosti, zbavená svojej choroby, zbavená, sprostená svojej nemoci. Aleluja. Možno si povieš, ale ja neviem uzdravať chorých. Modli sa za ľudí. Jednoducho sa modli za ľudí a Boh ti ukáže, Boh ťa nepovedie do prípadov, ktoré nezvládneš. A nemusíš dokazovať nikomu, že si dobrý modlitebník. Nepotrebuješ sa hneď modliť za mŕtvolu, aby vstala z mŕtvych. Aleluja. Ale jednoducho buď vedený Božím súcitom. Buď vedený Božím súcitom. V druhej epištole Jána je napísané, že môžeme byť vedení láskou. A láska Kristova, ktorá je v tebe, súcit Boží, ktorý je v tebe, ťa môže viesť k ľuďom, ktorí sú núdzni. Nežij len sám pre seba. Mnoho chorôb, ktoré sa v cirkvi narodia, sa narodia preto, že cirkev sa stáva egocentrickou, zameranou na seba. Ľudia začnú posudzovať jeden druhého, začnú sa hádať o minoritné učenia a nikam to nevedie, je to diablová pasca. Ale Ježiš povedal, choďte do celého sveta a prineste mi ovečky. Zhromaždite tie ovečky, ktoré takisto patria do môjho ovčinca. Choďte a prinúťte tam medzi plotmi, tam na cestách, tam, čo sú úplne poslední. Choďte a naplňte môj dom ľuďmi, naplňte tú sálu, tú dvoranu ľuďmi, lebo večera baránkova je pripravená, ale ešte stále voľné miesto. On povedal, večera baránkova je pripravená, ten svadobný obrad je pripravený. Stôl je prestretý, ale ešte stále toľko voľných miest. Choďte a priveďte svadobných hostí. Choďte a priveďte priateľov. Choďte a priveďte tých, ktorí ešte nemajú rúcho baránka, ešte nemajú rúcho zbielené v jeho krvi. A ja im pomôžem, ja ich oblečiem do rucha. Aj oni sú pozvaní. Aj oni sú pozvaní na tú svadobnú hostinu. Oh, halleluja, pane. Halleluja, pane. Šaraba, hadeja. Pane, toľko ľudí je pozvaných na svadobnú hostinu. Pane, toľko ľudí je pozvaných od Ježiša Krista, aby boli účastní tej svadby baranka. Ale tie sály neba sú ešte stále nenaplnené, pane. Ešte sú milióny, ktorí sú pozvaní, ale nedošli k spaseniu. A ty si nás poslal ako tých, ktorí majú pozývať, ako tých, ktorí majú povolávať ľudí, ako tých, ktorí majú priniesť tú vizitku od kráľa a povedať, si pozvaný na svadbu baránkovú, si pozvaný, všetko je zaplatené, tvoje miesto je rezervované, všetko je zaplatené, jediné, čo potrebuješ, je obliec si rúcho spravodlivosti, aby si prišiel v správnom odeve, ale aj to je zaplatené, len popros a dostaneš život večný. Halelúja. Halelúja, pane, halelúja, pane. A tak nám ukáž, pane, tých ľudí, ktorí sú pozvaní na svadbu baránkovú okolo nás. Ó, rebara ší, ala bahária. Ó, rebara la bandolóri, ala bara landolóri, ala bara varia. Robara sore, ala bahária. Halelúja, halelúja. Dokonca, ak ste tu na tomto mieste, keby mohol prísť Maroš hrať na kláves. Halelúja. Ak ste na tomto mieste a boli ste pozvaní, ale ešte nemáš na sebe to rúcho, a teraz určite rozumie, že hovorím duchovne, že nehovorím o fyzickom odeve, že nehovorím o správnom smokingu, alebo o kravate, alebo o saku. Nehovorím o vonkajšom odeve, ale hovorím o vnútornom odeve. Lebo na tú svadbu baránkovú je pozvaný celý svet. Nie tak hriešného človeka, ktorý by nemal pozvanie. Nie tak strateného človeka. Nie tak beznádeného prípadu, ktorý by nemal pozvánku na svadbu baránkovú. A niektorí neprišli správne oblečení. To znamená, prišli oblečení do rúcha hriechu. Ešte stále nevymenili svoje rúcho, ohyzdné, ako hovorí prorok Izaiáš, za rúcho čisté a nádherné, ktoré ponúka jediný Kristus. Úžasná správa je, že cena bola zaplatená. Lebo to rúcho stálo toľko, že nikto z nás ho nevedel kúpiť. Svadobné rúcha stoja niekoľko tisíc. Ale toto rúcho by si nekúpil za miliardy. Toto rúcho by si nekúpil, aj keby si obetoval svoj život, aj keby si dal všetko svoje imanie na pomoc chudobným ľuďom. Toto rúcho je nezakúpiteľné. Toto rúcho stojí viac, ako dokáže zarobiť celý svet pod všetky stáročia. Toto rúcho muselo byť darované. Bolo kúpené krvou Kristovou a dnes je ponúkané každému zadarmo, kto poň siahne. Neplať, nedokážeš to zaplatiť. Mnoho ľudí sa snaží platiť dobrými skutkami, povedia, pastor, ja nie som tak zlý človek. O, ja ťa neobviniem, že si zlý človek, akurát takáto mena neplatí v nebi. Tá mena, ktorá v nebi platí, je krv Kristova. To je jediná cena, ktorá bola prijatá ako dostatočná. Ak platíš skutkami, nedokážeš si kúpiť to rúcho. Ale ak príjmaš milosťou zadarmo, Ježiš ti darúva rúcho, aby si mohol konať dobré skutky. Ale už nie viac, aby si zaplatil, ale aby si z vďačnosti pomohol ďalším prísť na svadbu baránkovú. Oče nebeský, ja sa modlím za každého, kto je tu dnes. Pane, ja sa modlím za každého, kto počuje moje kázanie, možno cez CDčko, možno cez internet. A ešte nemá rúcho Ježiša Krista, ešte nemá rúcho biele, zbielené v krvi baránkovej. Pane, modlím sa, aby prišiel na svadbu baránkovú, oblečený do rúcha spravodlivosti. Pozrite na mňa, bratia a sestry. Ja verím, že to, čo kážem, je najväčšie posolstvo všetkých čias. Kristus Ježiš za vás zomrel, dal svoj život a vstal z mŕtvych. A ponúka ti rúcho baránkovo. Nie všetci, ktorí počujú kázeň, sa okamžite obrátia. Ale ja mám plnú istotu viery, že slovo, ktoré kážem, je semeno, ktoré je nezničiteľné. Kdokoľvek počuje slovo Božie, už nikdy viac nemôže zabudnúť, že počul slovo Božie. Pred pár dňami som dostal jeden mail od jednej dievčiny, ktorá je v Belgicku. Ona hovorila, pastor Peter, počúvam tvoje kázne na internete. Som tak šťastná, že existujete, že slovo života je tvoje. A povedala, ty si ma určite nebudeš pamätať, ale pred 15 rokmi som bola vo vašom strede. 2-3 krát som vás navštívila, ale neobrátila som sa. Tá sestra sa mýlila, ja si ju pamätám. Viem jej meno. Pred 15 rokmi pamätám si, ako som bol zarmútený. Hovoril som, Bože, taká škoda. Tá dievčina má taký potenciál. Ale stali sa veci v jej živote a išla svojou cestou. Teraz po 15 rokoch je v Belgicku, žije s Kristom, chodí do prebudeného zboru, počúva naše kázne a hovorí, keď som mi odpísal krátky mail, povedala, my sme sa poznali tak krátko, ale je to pre mňa, ako keby som sa vrátila späť do rodičovského domu. Ako keby som znova prišla k otcovi späť. Tak ja som presvedčený, že toto posolstvo možno reže tvojim srdcom. A ja neviem, či dnes sa rozhodneš, ale veľmi by som si prial, aby si sa dnes rozhodol pre Krista. Pretože táto dievčina, verím, že to bola Božia milosť, že dnes žije s Pánom. Ale ty nikdy nevieš, čo sa stane, keď vyjdeš z tejto sály. Biblia hovorí, dnes je deň spasenia. Boh ti ponúka dnes to rucho spravodlivosti. A ja, ak by som ti mohol poradiť, poradím ti z celého srdca. Vezmi ho dnes. Vezmi ho dnes. Načo ešte jeden deň žiť pod prekliatím? Načo ešte jeden deň navyše žiť pod otroctvom hriechu? Dnes je deň spasenia, kedy Boh ťa chce sprostiť tvojej nemoci. Kedy Boh ti chce dať dole ojizdné rúcho a chce ti darovať čisté rúcho tak, aby si obstál dokonca i pred ním. Takže ak je tu niekto a povieš, ja chcem to rúcho? Väčšina z nás sme tu veriaci ľudia, ale možno je tu čo len jeden, dvaja ľudia, ktorí ešte povedia, pastor, ja budem úprimný, ja budem úprimná, nemám to rúcho, ešte som ho neprosil, ešte som v modlitbe nepoprosila Krista o to rúcho. Ak je to tak, ak chceš to robiť dnes, chceme ti veľmi pomôcť. Zdvihni svoju ruku, tak ako máme všetci zavreté oči. Osmel sa, ale zdvihni svoju ruku ako znamenie pred Pánom. Áno, Pane Ježišu, ja chcem to rúcho od teba. Ja neobstojím na súde vo svojich skutkoch. Ja viem, Bože, že neobstojím. Ja potrebujem prijať rúcho od teba zadarmo. Keby to bol čo len jeden človek, prosím, zdvihni svoju ruku. Dajte mi znamenie, že je tu niekto, kto by chcel také rúcho. Ďakujem. Ďakujem za tie dve ruky. Ešte je tu niekto? A povieš, ja chcem to rúcho, Pane. Ja dám každému šancu, aby sa slobodne rozhodol, ale veľmi ťa prosím na mieste Krista. Veľmi ťa prosím, neváhaj. Neváhaj, lebo toto môže byť čas, kedy Boh ti dáva milosť. Povieš si, Boh mi dá milosť aj o mesiac. Možno nie. Možno dnes je čas, kedy tvoje srdce je tak pripravené, ako nikdy doteraz. Keď môžete dať dole svoje ruky. Aby sme pomohli tým ľuďom, tak povedzme to všetci spoločné, my, ktorí už máme to rúcho. A hlavne vy z vás, ktorí ste zdvihli svoje ruky. Možno tu je niekto a ty si sa neodvážil, lebo si povieš, to sú noví ľudia, kto vie, čo odo mňa chcú. Drahí priateľo, nemáme nič, čo by sme od teba chceli. Chceme ti len dať to, čo nám dal Kristus zadarmo. Chceme ťa pozvať do Božieho kráľovstva. Chceme ti ukázať, čo Kristus dokáže urobiť v tvojom živote, aby si našiel zmysel života, kvôli čomu vlastne si na tejto zemi. A možno si tu asi obťažený toľkými vecami. Možno to nie je choroba, ale možno je to iné trápenie, ktoré sužuje tvoju dušu. Dnes prichádza Kristus do tvojho života, aby ťa sprostil tvoje nemoci, aby ťa oslobodil, aby si sa mohol narovnať, aby si viacej nebol zohnutý, zohnutá, zhrbený, zhrbená, aby si viac nebol stlačený pod ťažobou hriechu, aby si viac nebol stlačený pod ťažobou otroctva, menejcenosti alebo duševného zápasu, ale aby si mohol sa vystrieť a oslavovať Hospodina, pretože Ježiš sa ťa dotkol, pretože Ježiš na teba položil svoje ruky, tak ako na ženu, ktorá bola zhrbená. Tak poďme všetci spoločne zdvihnúť jednu ruku k Pánovi a druhú ruku položme na svoje srdce. Poďme pomôcť tým, ktorí to potrebujú spraviť prvýkrát a poďme sa modliť spolu s nimi. Ale povedzte to vy zvlášť, ktorí to hovoríte poprvýkrát, tak naozaj povedzte to z úprimnosti. Povedzte tieto slova, Pane Ježišu Kriste, ďakujem ti za rúcho spravodlivosti, ktoré si za mňa vydobil na kríži. Odovzdávam ti svoje ojizdné rúcho. Dávam ti svoje rúcho hriechov a príjmam zadarmo z milosti Božej rúcho spravodlivosti, ktoré bolo obielené v krvi barankovej. Ďakujem ti za pozvánku do neba, za miesto, ktoré si mi rezervoval na svadobnej hostine. Príjmam to pozvanie. odpustí všetky moje hriechy a buď môj Pán a Spasiteľ. Verím, že Ježiš Kristus je Syn Boží. Obliekam si rúcho spravodlivosti. Vezmi môj život do tvojich rúk a urob z neho niečo nádherné, čo bude požehnaním pre ľudí okolo mňa. Amen. Amen, Pane. Len popros Pána teraz za oblasť tvojho života, kde potrebuješ jeho pomoc. Odovzdaj možno svoju rodinu, alebo ak je to nemoc, ktorá ťa sužuje, prídi k Ježišovi ako jeho dieťa. Povedz, Pane, ty máš pre mňa zdravie, beriem si ho. Nemusíš orodovať, nemusíš žobrať, nemusíš sa plaziť, nemusíš ho prosiť špeciálnym hlasom. Prosto príď ako dieťa Božie a povedz, Otče, potrebujem uzdravenie pre svoje telo. Chcem ti slúžiť, chcem ťa oslavovať i svojim duchom, i svojim telom. Chcem ti dať svoje najlepšie. Uzdrav ma, Pane. Lebo môžeš prísť s hriechom, ktorý ťa sužuje. S tým ľahko obklúčujúcim hriechom, ktorý ťa prepadne v tých najneočakávanejších chvíľach a zase ťa porazí. Môžeš prísť a povedať, Pane Ježišu, osloboď ma z tohto hriechu. Nechcem byť viac otrokom. Ty si ma povolal do slobody. Halelúja. Ó, halelúja, Pane. No, modlíme sa k Pánovi. Modlíme sa tak, ako vieš. Tak, ako vieš. Halelúja. Využi chvíľu, kedy je tu jeho prítomnosť. Halelúja. No, volaj k nemu. Pros ho. A jeho pomazanie. Ježiš Kristus je ten istý. Dneska sme o tom kázali toľko. On je tu medzi nami a je ten istý. I včera, i dnes, i na veky. On sa nezmenil. On je stále uzdraviteľ, on je stále osloboditeľ. Halelúja. On nepozná prípad alebo chorobu, ktorá by bola nad jeho možnosti. Nič také neexistuje pre nášho Boha. O, Pane, príď a dotýkaj sa ľudí teraz, Pane, prosím ťa. Tak, ako si sa dotkol tej ženy, ktorá bola 18 rokov zohnutá pod otroctvom ducha nemoci, ktorá bola poviazaná nepriateľom. Ty si položil ruky na ňu a ona v tej chvíli okamžite bola oprostená svojej nemoci. A všetky tie putá, ktoré Satan ju poviazal 18 rokov, boli v momente polámané, Pane. Halelúja, tak ja uvoľňujem pomazanie Ducha Svätého dnes ráno na tomto mieste, Pane. A tak, ako ty sa prechádzaš prostred nás práve teraz, halelúja, pokladaj svoje ruky na ľudí, Pane. Klaď svoje ruky na ľudí, Pane. Klaď svoje ruky na ľudí, Pane. A aby popadali všetky tie povrazy a všetky tie reťaze. Aby popadali, Pane, všetky lupiny. Aby popadali všetky slepoty. Halelúja, aby boli zlomené všetky moci prekliatia a zlorečenstva. Ó, Pane, tvoju ruku polož na nich mene Ježiša Krista. Ja uvoľňujem, Pane, Božie pomazanie na uzdravenie. Halelúja. Božie pomazanie na uzdravenie, Božie pomazanie na uzdravenie, Božie pomazanie na oslobodenie, Pane. Halelúja. Širala baharia la mandoloria. Ore la mandoloria la baharia. Ore masoleria la baharia. Halelúja, halelúja, halelúja. Ó, halelúja. Drahý brada, sestra, počúvaj, čo Duch Svätý hovorí. Halelúja, počúvaj, čo Duch Svätý hovorí. Stráž si svoje rúcho, hovorí Pán. Nechávaj ho neustále opialené v krvi baránkovej. Nedotýkaj sa nečistého. Utekaj od žiadosti mladosti. A žen sa za spravodlivosťou, láskou. Žen sa za vecami, ktoré sú dobré. Žen sa za tým, čo je čisté a dobropovestné. Ormbre soneria la bando, lebo nič tak vzácne nemáš, ako je to rúcho. Lebo to rúcho bolo zbielené v jeho krvi. Ale ten, kto vytrváš do konca, ten bude spasený. Ambronde le vartolo bristoreja. Er quando l'ora la bandoloria la brafadria e son drondere quando roia. Je mnoho iných, ktorí sú pozvaní. Je mnoho iných, ktorí majú sedieť po tvojom boku na svadbe baránkovej, na tej svadobnej hostine. On brendo l'offartaria la bandoloria o rembandoria la barfata. Choď a čini učeníkov zo všetkých národov. Dávaj zadarmo, čo si zadarmo prijal. Er bando l'offarteria la barfadria i quarto l'ombre sodea la barfatrodoria la bachartea. Kyrio mandoloria rafartereia. Halleluja, halleluja, Pane. Halleluja, Pane. Shambron deleria la barfadereia. Halleluja, Pane. Halleluja. Ak si veriaci človek na tomto mieste a povieš, brat pastor, ja potrebujem očistenie. Halleluja, potrebujem, moje rúcho bolo zbielené. Prvá ako tvoje rúcho bude zbielené. Lebo ako máš, tak Biblia hovorí, že máš neustále opierať v krvi barankovej. Je napísané, ten, kto kradne, nech kradne ďalej, alebo ten, kto robí zlé, nech si robí zlé ďalej, ale ten, kto je svätý, nech sa posvätí ešte. Kresťanom hovorí, kto kradne, nech viac nekradne. A hovorí tomuto svetu, ak sú ľudia, ktorí chcú žiť bezbožne, nech si žijú tak, jednoho dňa budú súdení. Ale vy z vás, ktorí máte rúcha opraté v krvi baránkovej, vám hovorí, kto je svätý, nech sa posvetí ešte. A tak ak máš oblasť, ktorá je zaškvrnená, popros Boha, aby ťa očistil. Prv, ako sa to podarí, potrebuješ vyniesť na svetlo tú vec a povedať, Pane, toto je vec, ktorá sa tebe nelúbi, ja to viem, prosím ťa, zbav ma toho, očisti ma. Ježiš je pripravený to urobiť. Halelúja. Ježiš je pripravený to urobiť. Sláva ti, Pane. Šida labahária, labahária. Halelúja. Poprosím chváleci tým, aby prišli všetci na pódium. Halelúja, Oče. Halelúja, Oče. Povedzme spolu, ktorí sme tu veriaci, povedzme, Pane Ježišu, ďakujem ti za to, že si ma povolal svojou mocnou rukou a že si ma postavil do tvojho kráľovstva. Aby som znášal i zlé ako dobrý vojak Ježiša Krista. Aby som pracoval ako trudne pracujúci roľník na vinici Pánovej. Posilni ma v službe, Pane. Naplň moje srdce súcitom k tým, ktorí sú núdzni. A ukáž mi aj ľudí, ktorým môžem poslúžiť v našom strede, aby som bol predlženou rukou Božou, odpoveďou na ich modlitby. Použij ma, Pane, v mene Ježiša Krista. Poďme chváliť Pána. V tejto nádherné Božie prítomnosti len zdvihneme ruky k nemu, len ho chválme a možno aj počas piesní. Boží duch ti bude dávať inšpiráciu, ako môžeš poslúžiť niekomu, ako môžeš požehnať niekoho, kto je v tvojej rodine alebo v tvojom okruhu priateľov. Buď mu poslušný.
Neviem viacej, jak ty, môj Pán. Úžasné je to, čo v tebe mám. Keď som smedný, viem, ty byť mi dáš. Aj keď padnem, viem, ty dáš mi vstáť. Nie je viacej nik, jak ty, môj Pán. Úžasné je to, čo v tebe mám. Keď som
žijem.
Pane, my ťa vzývame, uctievame Tvoje meno. O, sláva Tvojemu svätému menu, Ježiš.
O, Ježiš, je. Sám si mi pán, oh, oh, a ty sám si pán, a ty sám si pán,
a ty sám, len ty sám. Ďakujeme Ti, Pane, ďakujeme Ti za Tvoju svetú prítomnosť. Ďakujeme Ti, Pane, modlím sa, aby to slovo, tá nádherná Tvoja prítomnosť, ktorá tu bola, aby zostala hlboko vrytá do nás, Pane, do nášho vnútorného človeka, do nášho ducha, Pane, aby sme mohli pomáhať ľuďom okolo nás a boli Tvojim odbleskom na tejto zemi, Pane, a boli Tvojou predlženou pravicou. Halelúja, aby si nás mohol vysielať ako veľvyslancov, Pane, aby sme zastupovali Tvoje kráľovstvo. Aby sme boli súcitní ako Ty a milosrdní ako Ty a múdri ako Ty a požehnaní ako Ty, Pane. Tak Ti ďakujeme za to v mene Ježiša Krista. Amen. Amen. Aleluja. Daj mi potlesk Pánovi za dnešné zhromaždenie. Amen. Aleluja, Pane, vďaka Ti. Vďaka Ti, Oče, za všetko, Pane. Aleluja. Aleluja. Tak sa obrať niekomu a povedz mu niečo z toho, čo si si zapamätal z kázania, alebo z toho, čo si prežil, alebo ho pozbuď a povedz, brada, sestra, Boh má pre teba nádherné veci tento týždeň. Sú ľudia okolo teba, ktorých máš osloviť. Amen. Povedz niekomu. Urob zo seba kazateľa na jednu minútku. Halleluja. Čo poviete, ak budeme takto žiť, budeme podobní Kristovi. Amen. Povedzte amen na to. Ak budeme takto žiť, budeme podobní Kristovi.